tekur til málsíðara sinni. Eða Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Já. Já, það auðvitað þannig virðulegi forseti að það hlýtur auðvitað vera skylda stjórnvalda í hverju ríki fyrir sig að einblína á það hver staðan innan lands og eins og ég nefndi hérna í fyrir ræðu þá gengur okkur vel og það bara óskandi að við náum að koma þjóðinni allri í var sem allra fyrst. En ég hafði áhuga þessu svona kannski í samíki við hver rödd Íslands væri út á við. Auðvitað leysum við ekki þennan vanda en að við höfum nú áður verið í þeim spórum að rödd litla Íslands getur haft áhrif á það að beina kastljósinu í ákveðnar áttir. Að Norður Ameríka og Evrópa gleymi því ekki að vandinn hann nær lengra en þetta. Og við sjáum til dæmis hver staðan í Bandaríkjunum að þessu leiti. Það eru þjóðir sem að hérna, vel gætu miðlað. Þannig það var nú kannski búndurinn hver svona skilabúð okkar að þessu leiti væri út af við til annarra þjóða.